Un beigu beigās pirmais mums no atvaļinājuma atgriezies viens no mūsu specialistiem. Otrs izgājis no slimības lapas. Protams, mēs te pa pilno viņu arī nenoslogojam, jo viņš tikko no slimības lapas ir atgriezies. Un vēl esam dabūjuši divus speciālistus, kas atslogos mūsu speciālistus dežuru ietvaros no citam ārstniecības iestādēm. Viens rezidents un viens certificēts ārsts. Un šodien vēl man notiks sarunas ar dažiem speciālistiem, līdz ar to mēs te plānojam pa pilno stabilizēt. Esam stabilizējuši, principā musējai ķirurģi jau sakot ar rītdienu, sakušie atgūstuši iepriekšējiem apjomiem, tur operāciju nesamazinot un lepšanu nevienu operāciju neteicot. Vēl skatīsimies, iespējams, pat palielināsim tos apjomus, ja man izdosies vēl dažus speciālistus piesaistīt.